генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Ахвочих долучитися до подворкового гуляння було не так багато. Родня, сусіди, сябри були по стародавній білоруській звичці у хату запрошені з гонором і пошаною. І паспрабуй тільки адмовіць або не прийсти, лепш до сябе на своє власне паховіни не прийсти, чим до родні на вяселля. Лютая крыўда на ўсё жыццё будзе. Здохні, а мусіш прыйсці, а то абгаворваць будуць і да цябе не прыйдуць. На паховіны толькі прыйдуць, а на другія зборышчы то ўжо не, а можа, яшчэ і праклянуць. А вось хто не запрошаны, то тыя не прыходзілі, гонар мелі. Ды як заўсёды знаходзіўся хтось і без гонару, абы лыч наліць. Тыя з суседніх вёсак прыйдуць і з далейшых. І гэтым разам паспаўзаліся, як мухі на дзярмо, п'юць і не ведаюць за каго. Ну нічога, абы на здароўе. Вось у кампаніі такіх халяўных выпівох выдзяляліся два чалавекі. Яны былі зусім іншыя, чым астатнія, і на гарэлку на пачатку не кідаліся, як галодны сабака на свіныя кішкі. Адзін з іх быў нібыта сваяк доктара Шляхера, ён жа загарэлы аграном, ён жа Чарлі, ён жа Чарлі Мойшавіч. Другі быў агіднага выгляду пухлы фатограф, ён жа проста фатограф. Іншых мянушак фатограф, здаецца, не меў. Свайго ж чалавечага імя, дадзенага бацькамі, як сапраўдны савецкі разведчык, фатограф ужо не ведаў. Работа такая. «Вып'ем за маладых?» – прапанаваў ён аграному. «Можна», – пагадзіўся той. Выпілі, і здарыўся цуд. Адразу прапала ўсялякая ненавісць адзін да другога, і злосць прапала, як карова языком злізала. Неяк нават сталі сімпатычныя адзін другому, нібыта старыя прыяцелі, што разам на дзеўкі хадзілі. Зноў налілі. Трэба ж замацаваць такую нечаканую метамарфозу. Замацавалі, пастаялі моўчкі. Фатограф пачаставаў з цыгарэтай Чарлі. Той падзякаваў, закурылі. «Як думаеш, чый загад выканаў Шляхер, твой ці мой?» Першым парушыў маўчанне фатограф. «Як народзіцца дзіцё, там і разбяромся», – спакойна адказаў Чарлі. Хоць зрэнкі ў яго расшырыліся ад жаху, як у начной савы, ад адной думкі, што лекар мог надурыць менавіта яго. «Не дуры», – зноў наліў суразмоўца, у якога страх меў тыя ж самыя вытокі. «Там так нароблена з тым сем'ям, і з вашым, і з нашым, што наўрад ці хто разбярэцца, на каго тое дзіця будзе падобным. І гэта добра для нас абодвух, бо калі высветліцца, што нехта з нас не змог выканаць задання, то яго пусцяць у расход, утылізуюць як выкарыстаную гумовую рэч. Так таксама можа быць. А нам гэта трэба? Не». «Ну што ж, тады давай пачакаем і паглядзім, што з гэтага кампоту атрымаецца». «Давай, а табе гэтую парачку не шкада?» «Крыху шкада. Нават сам здзіўляюся, чаму я хвалююся і за іх, а не толькі за сябе. І я здзіўляюся, што думкі пра іх кранаюць мае падсвядомыя месцы, і што мы разбураем іх шчасця, але шчаслівымі быць доўга – гэта непрыстойна. Пагаджаюся». І зноў выпілі. Ну і самагонка ў гэтых беларусаў на вёсцы. На мёд не памяняеш. Нават у прапорцыі 1:100 не памяняеш. Чарлі такой ніколі не спрабаваў. Ну адкуль яна такая можа быць у яго Амерыцы? І фатограф не спрабаваў. У Расіі такой таксама днём з агнём не знойдзеш. Закурылі. З хаты даносіліся вясёлыя песні. І гэта яшчэ адзін беларускі феномен – бо ўсе спецыялісты па фальклоры перакананы, што ў беларусаў песні сумныя. І сапраўды, як які музычны конкурс ці нацыянальныя святы, то ўсе сумныя завываюць, як ваўкі ў канцы зімы. Вось усе і перакананыя, што так і ёсць насамрэч. Але дастаткова патрапіць на беларускае вяселле ні адной сумнай не пачуеце. Такія ўсе вясёлыя, што біцца хочацца. І адкуль яны іх бяруць толькі – у хаце людзі весяліліся на поўніцу, а на вуліцы ўжо сцямнела і пахаладала. Ветрык ужо нагадваў, што цёплыя дзянькі скончыліся. Восень. Каб не тая самагонка, зусім было б кепска. А з ёй і холад незаўважны. Я зразу зрозумів, що ви мені розкрили, як бляшанку, тільки вона оказалася пустая для вас, і я ніякого толку нема, тепер першим заговорив Чарлі. І навіть ведаю, чому ви мене не арештовуєте. Тягайтеся, як кот з жабой, ні з'їсти, ні відпустити. Просто наше начальство, і твоє, і моє, траса йому бок, розпочало велику шпіонську гульню. І так примітивно її скончить, вони не збираються. І я впевнений, що ти, як піть дать, маєш загад мене завербувати. А я ведаю, що ти постараєшся завербувати мене.
Правильно розважаєш.
І чому я неколі був такий дурний, що не вірив у метод дедукції? Але тут є одна цікава околічність. У мені є більше, що тобі пропонувати, чим тобі мені.
А я думаю, наадворот.
Але давай, почнемо з тебе. Ну, що ти мені пропонуєш? Свободний світ. Ти отримаєш добрі гроші і зможеш на їх після закінчення цієї операції добре жити у вольному світі. У вашім комуністичним пеклі, що з грошами кепська, що без грошей, у вас тут усе винуваті. Я навіть анекдот ваш вивучив, що тими людьми, яким не подобається совєтська влада, займається КГБ, а тими, кому вона подобається, займається відділ боротьби з крадежом соціалістичної власності. У виніку усі, і тіє, кому подобається совєтська влада, і кому не, зустракаються у Сибірі, де вже сидять тіє, хто їх арештовував. Фотограф криво усміхнувся і став подобний на жабу у кориті. Але не відчув ніякої неприязні до Чарлі. І той більш не зауважав у фотографі ніякої агіди. Подумаєш, жаба. Так само жива істота. Наадворот, тепер той русский нечим виглядав для американця навіть симпатично. Ну що за самогонка, цуд? Випили ще. Ще більш симпатичними стали один другому.
Ти думаєш, мене можна купити грошами? Ех, Чарлі, часами мені здається, що американець – це медицинський діагноз. Треба у шляхі розпитати, як на це глядить медицина. Гроші мене цікавлять так само, да не вони головне. Але говори далей, я змогу розпознати цікаву пропонову.
Дик вось, протягував Чарлі, тільки у нас, у свободному світі, ти зможеш зробити собі таке життя, про яке тут і марити не можеш. Пропанова простая і безхитростная, але конкретная і легкая до реалізації. А що пропонуєш мені ти?
Де тое, що і ти мені, свободний світ. Ти отримаєш добрі гроші і після закінчення цієї операції зможеш заможно жити у вольному світі. Поїдеш у свою Америку, і вона буде валятися для твоїх ног, бо гроші у тебе буде, як у Рокфеллера, то і позичати у тебе буде під проценти. У адворотному випадку ти, як і я, ніколи не покинеш нашого комуністичного раю. Будеш жити у раї і здохнеш у раї.
Чарлі усміхнувся. Гэтак же криво, як і недавно усміхався фотограф. І так само став нечим нагадувати жабу, наївною такою, криху дурноватою, яка нос у нос сутикнулася з буслом. Але не чував ні страху, ні напруження, ні паніки, тільки приємною веселость, яка роздівалася по жилах.
Що я, що ти, пропоновуєм один другому у якості узнагороди можливість потрапити у вольний світ, де ще з грошами,
а у якості покарання застаться тут. Навошто ти служиш такой системі, де і з грошами заставаться страшно, і без грошей, а навокал одні спіті живельні морди?
Ну, не ведаю, де тих мордов більш. Калі спітих, то, може, у нас. Ну, а калі просто живельних, то я ще полічив би.
Ну, погаджаюся. Куди ні глянь, усюди живельних храпачов більш, чим чоловічих, у кожній країні. Ось тільки у нас гэтыя морды некія больш расслабленыя, больш радасныя, усміхаюцца ўсе, а ў вас заклапочаныя і ганарацца сваім жывёльным паходжаннем. Абодва замаўчалі і задумаліся. І здзівіліся таму, што пад уздзеяннем самагонкі ім і вербаваць адзін другога хацелася не больш, чым адысціся ад таго 40-літровага бетона. Хацелася проста расслабіцца, пасядзець, пагавэндзіць.
Генетичный алфавит роман Виктора Сазонова. На белорусском радио «Рация».